Disney Plus har mer enn du forventer deg. Husk å stille inn profilen din til 18 Plus, så du kan strømme mengder med filmer og serier kun for voksne. Strøm episk drama i den kritikerroste serien Shogun, eller opplev glamouren i den helt nye serien Vanderpump Villa. Strøm Alien-filmene, hvis du tør. Strøm alt dette og mye mer fra kun 59 kroner per måned. Disney Plus. Mer enn du forventer deg. Abonnement kreves 18 Plus.
Stå opp på Radio Rock med Olav, Anne og Henrik.
Hver morgen fra 6 til 10 leverer vi Stå opp Norges minst proffe morgenprogram, men også kanskje det morsomste. Vi vil at Radio Rock-lytterne skal få den best mulige starten på dagen med fjas og tull og ekte rock.
Ja, men det jo ikke sikkert at det passer akkurat deg å starte dagen slik, eller akkurat på det tidspunktet.
Så, hvis du gikk glipp av Stå opp på Radio Rock, kan du alltid høre Stå opp podcast akkurat når og hvor du vil. Så går ikke du glipp av et eneste middelmådig minutt.
Stå opp hver morgen på Radio Rock, eller når du vil, overalt der du hører podcast.
En podcast fra Podplay.
3, 2, 1. When lift off.
1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. End of bed.
Okay, we checked all four systems. And there you go on modulation, all four. And keying with a go.
And quality base here. The Eagle has landed.
Velkommen til helt sinnssykt langt nord. Så mørkt og nordlig har jo vi aldri vært, Eirik. Dette en ny Ålesund, og nå etter å ha vært her en ettermiddag og en morgen, som for så vidt ser helt klisslikt ut, så...
Hva synes du? Det det. Vi har enda ikke blitt spist av isbjørn. Det setter jeg på plussiden.
Ja, ja.
Vi har nesten svidd av oss overhuden med windchill-faktoren her. Den solid, altså. Ganske... Temperaturen den bedragersk. Det sånn, ja, nei, det minus 19 i dag. Ja, nei, bortsett fra at det minus 50 windchill. Sånn. Ja. Nei, du tuller ikke. Du tuller, nei. Hvis du går ut, så bare kjenner du at du liksom får peeling.
Jeg vasket meg litt i fjeset.
Ja,
jeg vasket meg litt i fjeset med vann til morgenen, og så gikk jeg ut for å spise frokost i den kommunistiske kantina som her.
Ja, det må vi komme tilbake til. Den
der,
deilig.
Det skal vi snakke om mer. Og det fryser med en gang du stikker i hodet døra, vet du. Det interessant, la oss bare si det sånn. Heldigvis har jeg blitt vant til kulla da, fra hjemme. Det har jo vært bikkjekaldt.
Så må du vel sies at vi antagelig akkurat nå verdens nordligste podcast.
Vet du, nei, hør nå.
Ok.
Dette, husker du, altså nå skal vi ta det. Kjære ørevenn, dette du hører akkurat nå, verdens nordligste podcast. Fordi det fikk vi aksept for i går fra Norsk Polarinstitutt,
okay.
Som med sikkerhet kunne si, altså ikke 100%, og det er ikke sånn vitenskapelig bevist og alle de tingene, men med enkel forskning tilsier at dette du hører nå, kjære ørevenn, verdens nordligste podcast.
Altså i denne podcasten bøyer vi oss alltid støve for vitenskapen, så vi bare godtar det.
Vi liker enkel vitenskap. Og komplisert vitenskap, for det vi skal ta for oss her nå, dette her ting som vi har sagt det mange ganger i prosessen med denne ekspedisjonen. Det ting som du antageligvis aldri har hørt om, men... Hvis det hadde sluttet å virke, så hadde du merket det.
Ja.
Det
da hadde på. Din postnordpakke havnet enda rarere steder enn det allerede gjør.
Ja, det skal sies at posten også har gjort det der noen ganger.
Ja.
Men og det blir litt sånn, forklar det for meg. Som
jeg bare vil si en ting, Nils Johan.
Ja.
Vi har en gjest her som nok lurer på om vi noensinne kommer til å starte.
Vi har vært i gang lenge. Han veldig, veldig opptatt.
Han veldig, veldig oppdragen.
Så det skal han ha. Leif Morten Tangen, holdt på å si takk for at vi fikk komme. Ikke velkommen til podcasten, men velkommen til deg.
Ja, tusen takk.
Dette er på en måte ditt sted.
Ja, jeg startet jo i Televerket for mange år siden. Begynte der og jobbet med kringkasting. Og så fikk jeg lyst til å prøve noe annet.
Ja.
Og flytte opp hit til Ålesund. og gikk fra å jobbe med Norges kraftigste kringkastingssender til å ta imot de svakeste signaler som er.
Ja, ikke sant? Og da, det jo på en måte litt sånn som at du, i min verden, da, du har gått fra å være journalist til å bli kommunikasjonsrådgiver. Altså, du går fra fienden, for det sånn som jeg har skjønt det, så jo kringkastning og det vi holder på med, det dere holder på med her i kartverket, jo egentlig bittre fiender.
Ja, når du ser på signalmessig, så derfor så det godt at den i Ålesund ligger så langt nord, hvor det mye mindre kringkastingsutstyr.
Ja, og det kringkastingsutstyret du måtte ha med deg, det får du ikke lov å bruke. Ja. For det også jo litt interessant, har vi lært her. At det, og det veldig merkbart, det der at alt må være i flight mode. Du kan ikke bare flikke opp telefonen og sjekke noe.
Jeg sitter jo her med en telefon som akkurat nå en brevvekt.
Og kamera.
Og kamera, ja. Ja, ikke sant? Ja.
Ja. Men altså, du har vi lært, sjefsingeniør for VLBI, og nå kommer vi inn på dette her, forklar det til meg som jeg en treåring.
Det skal vi, men jeg tenker vi skal arbeide sånn stille og rolig fram mot VLBI.
Okay.
For at det er noen bakgrunner her, ikke sant? Altså, så at vi starter med sånn god formidlingsteknikk, men at vi liksom går fra det kjente og så til det ukjente.
Du har jo tross alt vært en del av den der skolesekken så, og gjort dette for barn.
Jeg har gjort vernepikten kulturelle skolesekken, det er helt sant. Så jeg tenker jeg først og fremst, altså her, vi altså i Ny Ålesund, og altså, Hvor mye er du her? Altså, bor du her, eller reiser du her regelmessig? Eller?
Jeg har bodd her og vært stasjonssjef her i noen år, men nå jobber jeg fast fra hovedkontoret på Hønefoss og supporterer stasjonen her. Jeg har ikke noe fast reiseprogram. Sist jeg var her var i august, men det kan variere. Skjer det feil som du trenger ekstra hjelp på og sånne ting, så blir det å kaste seg rundt og reise. Men ellers så blir det kanskje sånn 3-4 turer i året opp hit.
Og du jobber da altså for Statens kartverk. Og hva altså hovedoppgaven til Statens kartverk, sånn at folk får liksom en følelse av det?
Statens kartverk forbinder de aller fleste i dag med tinglysing og matrikkel.
Ja, det var akkurat det jeg skulle... For jeg leita i noen gamle papirer her, rydda opp i noen gamle papirer bare for noen dager siden. Og da var det sånn, da var det et skjøte. Ja. Og der, altså min gamle far, som han jurist, gammel advokat, og har vært veldig glad i sånne ting med gårds- og bruksnummer og det matrikkelkjøret, da det Statens kartverk.
Ja. Ja, det var jo tinglysingen, var jo tidligere under retts- og domstolene i Norge, og så ble det overført til kartverket, fordi det var dem som var ikke vært satt på informasjonen. Men selve kartverket er jo opprinnelig Norges riksgrensekommisjon, og vi har 250-årsjubileum i år.
Gratulerer.
Ok, men så hyggelig. Da var det jo ekstra passende at dere ble invitert. Altså, det var tilfeldig, men, men det var jo veldig... Ja,
ja. Og kartverket er da opprinnelig lagd for 250 år siden, så var jo Norge under Danmark, og Danmark ville da gjerne ha rede på svenske grensa.
Ja, det vil vi jo alltid ha egentlig, det greit å vite.
Ja. Ja.
På den ene siden det dyrsnus, på den andre det billig.
Ja. Ja. Så, og det var da oppstarten, og sånn den begynte med oppmåling, og etter hvert da for å kunne lage grenser og kart. Og kart er jo også veldig viktig med tanke på alt som hadde med krigføring, for hvis du hadde god oversikt over terreng og sånt, så var det jo lettere å krige. Det er jo en velkjent sak på i dag.
Ja.
Men da har du det der som du sier, du lager kart, og da kommer vi til det hvordan du gjør det. For at du tenker liksom, ja, man går vel omkring da, og så i gamle dager, før man hadde fotografi og en del andre sånne målemetoder, og så tegnet man vel opp, jo, men for at du skal vite hvor ting er, så må du på en måte ha noe sånn, du må ha noen referansepunkter, ikke sant?
Ja, og da, fordi alt beveger seg på jordkloden, og Norges første faste referansepunkt, det var flaggstangen på Kongsvinger festning.
La meg bare, kjære lytter, dette Romkapsel, en podcast som i all hovedsak handler om verdensrommet.
Vi kommer til verdensrommet.
Bear with us, we're getting there.
Ja. Ja, men vi allerede, altså vi er på Kongsvinger festning.
Da ikke lang vei til verdensrommet.
Og vi skuer over mot svenske grenser, hvis ikke folk synes dette interessant, så vel, da har de et problem.
Ja, men det jo det.
Ja, altså, for øvrig må jeg bare si at hvis dere hører liksom klikkelyder i bakgrunnen her, så det altså en ivrig arbeidende mann som som akkurat nå tar et bilde med en hasselblad, det ikke det?
Det en hasselblad, ja.
Ja,
fint skal det være.
Fint skal det være. Det kamera ble med på månen, hallo.
Ja, ja, ja.
Det var ikke noen iPhone som var på månen, altså. Det var hasselblad. Så, jo, men altså Kongsvinger festning. Hvorfor det? Hvorfor var det så viktig å ha det første målepunktet der?
Det jo ganske nære svenskegrensa. Og da var det jo kjekt å ha et punkt som du kunne ha referere til når du skulle da måle opp. For det var jo i utgangspunktet kikkerter og målbånd som du da brukte for å få målt opp. Så det langt fra den moderne teknologien vi har i dag.
Og så måtte du på en måte kartlegge hele landet, ikke sant? Så etter hvert så fikk du jo punkter andre steder. For jeg har vært, altså når man har vært ute og gått tur, så hender man kommer over sånne, det ser ut som små varder, med noen greier på toppen. Altså, og har man da kanskje kommet over et sånt målepunkt?
Ja, og de målepunktene det veldig mange av i Norge. Og de står ofte kanskje med et sånt lite trestativ, med et sånt hvitt kors på toppen, så de skal være lett å se, som vi kaller et signal. Og da kunne du måle fra fjelltopp til fjelltopp, hvis det var klarvær.
Og sånn målte man seg, altså faktisk, altså, så systematisk så målte du fra fjelltopp til fjelltopp, og så etter hvert så fikk du presise kart over hele landet da.
Ja, ja. Da får du sånne referansepunkter, og som kommunen for eksempel, bruker når du måler opp tomta di.
Ja, for der har du, da har vi altså våre egne signal på noen hjørner, så finner du den der lille jernkula som noen har kommet og dunket ned i bakken. Der grensa di. Jeg har funnet en sånn på tomta mi.
Ikke sant? Men så det da du... Så, altså, og så vi må jo faktisk nevne navnet på hva dette kalles, altså geodesi.
Ja.
Altså, for at det heter også... Er det Norges geodetiske opp... Nei, altså, hva det... Altså, geodetisk oppmåling, det kalles?
Nei, det var noe som het NGO, Norges geografiske oppmåling.
Geografisk oppmåling, ja.
Det var i 1986, så ble Statens kartverk dannet, hvor du slo sammen Norges geografiske oppmåling og fylkeskartkontorene og sjødivisjonen, eller Norges sjøkart, kom inn i en enhet. Så nå det så geodesidivisjonen i kartverket det gamle NGO.
Og geodesi betyr hva? Altså, hva betyr ordet, rett og slett?
Geodesi, det sammensatt av geometri og desimeter. Geometrisk oppmåling.
For du tenker, du har disse kartene, så har du skjøtene, men dette handler jo om veldig mye mer enn bare det, ikke sant?
Ja, og det jo, ikke sant?
For eksempel, at man får seg noen sånne der, altså i tillegg til kulla og muligheten for å bli spist av isbjørn, så får man seg noen sånne øyeåpnere når man kommer hit, da, som for eksempel, jorda ikke rund. Det nei, ikke flat.
Å nei, jeg bare, trigger warning!
Men den ikke rund.
Neida, jorda overhovedet ikke rund. Den kan nesten i noen tilfeller sammenlignes med et jordbær.
Ja,
ok. Dette altså, nye det hypotesen.
Så, vet du hva? En av grunnene til at dette ikke så kjent, jo fordi at dette, bare der så har du jo grobunn for en 7-8 nye sånne kulter, ikke sant?
Ja, ja, ja.
Jordbær-sekk. Ah, fy fader. Altså, det, for meg. Ja, men ok. Vi skal, ja. Ikke en rund kule, et jordbær. Ja. La oss bare come to terms med den formen. Men, og så den jo ikke konstant jordbær heller.
Nei, ikke sant? Og så det dette, så det ene at jorda ikke rund, det andre at ting hele tiden i bevegelse, ikke sant? At ting på jorda flytter seg.
Ja, og i dag så jo det mest aktuelle stedet å se til, jo Island. Fordi når ting, to jordplater, europeiske og den nordamerikanske, går fra hverandre, så ligger jo Island midt i sprekken. Mm. Og vi ser jo der med vulkanutbrudd.
Mm. Ja, ikke sant?
Og da vil du også se, det vil jeg tro at i Island vil du da også se helt klart målbare endringer i altså posisjonen til, holdt på å si, til Island og hevinger og senkinger i takt med at ting da skjer med sånn, ja, med magma og alt mulig.
Ja, og det en viktig ting som de bruker på Island nå, det jo å se landhevning og landsenkning. For magmaen kommer opp og presser jorda opp.
Men du har jo det samme fenomenet her også i Norge, har du ikke det, med sånn landheving og landsenking? Altså, her hvor vi nå i Ny-Ålesund, det ikke også sånn her at man kan altså faktisk måle hvordan landet stiger og synker?
Ja, vi har målt landheving her siden vi kom hit, og den estimerte landhevningen var cirka 2,5 millimeter i året, sånn du mente jo, landet her kom opp av havet. Men så stusset folk hos oss litt på det, og har satt opp mye mer målutstyr, og den gjennomsnittlige landhevningen her faktisk 5 millimeter.
I
året.
I året, ja. Ok, ja. Ja, ok, nettopp. Men og fordi...
Isen smelter, landet blir lettere, og det kommer opp. Og det også mye av hovedårsaken til landhevning I hele Norge, at Norge har blitt lettere og lettere etter forrige istid, og så kommer landet opp. 1202.
Han visste det ikke enda, men noen av de beste barndomsminnene han skulle ta med seg videre I livet, var dagene hjemme syk fra skolen, med bestefar som barnevakt. Ikke det at det var så innmari gøy å være syk, men han fikk bestille McNuggets til lunsj og se på TV I sofaen, mens bestefar leste papiravisa ved siden av. Og det nettopp sånne dager som betyr mer enn det virker som der og da. For sånn livet. Og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken, så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Så ikke tro på de der dagbladoverskriftene, altså med Norge blir tyngre.
Vi gjør ikke det. Noen av oss bidrar til det jo, Nils Johan. Men akkurat I dette tilfellet her, så blir jo Norge lettere. Men det har jo også relevans med tanke på klimaendringer og havstigning, ikke sant? For da får du havet stiger blant annet på grunn av at havet utvider seg på grunn av økt varme. Men samtidig så stiger landet. Så dette om å vite på en måte hvor høyt ting jo, det jo ikke bare en sånn, altså si 5 millimeter I året, ja, hva betyr det vel for norsk bosetning og næringsliv I et litt lengre perspektiv, så kan sånne ting bety veldig mye, ikke sant?
Ja, og, dette, og det som jo veldig viktig for oss jo å holde rede på det, for at her I Ålesund så har vi en vannstandsmåler nede på kaja, så vi kan følge med på havnivå. Men når landet kommer opp, det vil si hele måleren vår kommer opp 5 millimeter I året, og hvis havnivået ikke øker med 5 millimeter I året, så vil vi egentlig si at nei, det ikke noe problem, havnivået her, det synker jo. Det ikke noe global oppvarming.
ja.
Så du må vite referansepunktet til det du måler med. Hvis ikke, så får du problemer.
Ja, og der kommer vi kanskje inn på et nøkkelord for alt det som skjer her, referansepunkter, ikke sant?
Vi har allerede vært innom det, og en gang, ja, altså... Og fram til ganske nylig så var referansepunktene helt konkret ting på fjelltopper med et lite kors på som du målte med et teleskop og målebånd. Men hva egentlig referansepunkter I dag? Altså, kan vi for eksempel se dem, eller dette noe som dere har, det en database, eller hvordan det fungerer?
I utgangspunktet så jo fortsatt referansepunktene der, men I stedet for å ha disse signalene og gamle manuelle målemetoder med målebånd og kikkerter, så brukes GPS. Som du da setter opp en GPS-mottager og logger der I noen dager, og så beregner de I da posisjonen til dette punktet.
Men kan vi da si at du ikke legger mobiltelefonen din der? Hva slags GPS-måler det vi har med å gjøre?
Det en høypresisjons geodetisk GPS-måler.
Og hvorfor det viktig at den der over lengre tid da? Altså, hvorfor kan du ikke bare gå på og trykke på en knapp og så har du gjort målingen?
En stor bit som veldig viktig å holde rede på, og prøve å få vekk mest mulig feil at GPS-signalene må gå gjennom atmosfæren. Og atmosfæren, den gjør sitt del at du får problemer, fordi forskjellige frekvenser går gjennom atmosfæren med forskjellig tid. Dette kan være med brytninger, sånn at et signal går en kortere vei enn en annen, gjennom atmosfæren. Og hvis du da logger over flere dager, så kan du midle vekk sånne feil. Får du mange datapunkter, så kan matematikken redde deg. Vi har en egen hjemmeside I kartverket som heter Se Solstorm. Og solstorm veldig avgjørende for hvordan atmosfæren påvirker radiosignalene. Så hvis dere går på hjemmesiden Se Solstorm, så kan dere se hvor de kommer og treffer jorda, og det vil også kunne gi deg beskjed at nå blir GPS-en din dårligere.
Men altså, bare sånn for at det kommer til å være viktig videre også, når du sier GPS-en kommer til å bli dårligere, hvor mye dårligere snakker vi om? Altså, hva presisjonsnivået på de målingene som gjøres her?
På høypresisjonsmålinger så snakker vi om millimeter.
Ok, ja, da det bør være godt nok for PostNord.
Ja. Men det klart at for vanlige brukere så jo dette en helt annen, da det jo mye lavere.
Ja, for en vanlig GPS-mottager som du har I hånda di, så du vel innenfor cirka 15 meter I okay. 95% av tid, eller det vel noe sånt det heter.
Men du, når vi først her, så må jeg si at vi bruker jo GPS veldig litt sånn, vi bare bruker det.
Ja.
Men GPS jo faktisk et system av satellitter, ikke sant?
Ja.
Det et nettverk av satellitter, eller en sånn konstellasjon av satellitter som går ganske høyt oppe.
20.000 kilometer.
20.000 kilometer, altså langt over lav jordbane, heldigvis langt unna alle disse her mulige kinesiske og russiske våpentestene og sånn, så det trygt sånn sett. Og der jo ikke bare posisjonen til satellitter, men også, der vel også tidssynkronisering viktig, ikke det?
Ja.
For at vi, for, og det jo en sånn ting som vi også må komme litt tilbake til her, for at vi har jo nå vært og sett på et veldig presist ur I kjelleren under oss.
Ja, en gammel, nå husker jeg ikke hva det heter.
Maser.
Maser, ja. En gammel maser. Ja. Ikke mauser, det sikkert noe av det her også, ja. Men en gammel maser, en veldig nøyaktig atomur. Ja,
for det sånn, du trenger ikke bare posisjonen, men du trenger også tiden, ikke sant?
Ja, og tiden jo veldig, veldig viktig, det grunnpilaren I hele opplegget. Og derfor GPS-satellitter, de har jo cesium-klokker ombord. Og den hydrogenmeiseren, den cirka 30 ganger mer nøyaktig. En cesium-klokke går et sekund feil på cirka 30 000 år, mens vår aktive hydrogenmeiser går et sekund feil på 1 million år.
Og grunnen til at vi ler nå var fordi at det var en liten anekdote ja, her fra gårdskvelden. Vi liker jo digresjoner her, så vi må nesten ta den.
Du må for det ta var det gøy. Et sekund på 1 million år. Involverende en viss norsk politiker.
Ja, det var Jørgen Kosmo.
Gul dress.
Ja. Ja, Jørgen Kosmo var på besøk her for mange år siden.
Kan bare si at altså for dere som litt yngre, han var en virkelig fargeklatt, bokstavlig talt I norsk politikk.
Ja.
Det ikke han som kjent for å ha stilt I lys dress på et NATO-møte, og I det hele tatt, han var en fargerik figur.
Da han var forsvarsminister, ja, stemmer, forsvarsministermøte I NATO, og alle hadde selvfølgelig propert mørk dress. Ikke Jørgen Hårek Kosmo fra Horten, nei. Neida! Den var litt sånn kremhvit-gul, det var deilig. Det var et fint bilde, det kan dere google, kjære generasjon Z.
Ja. Ja, nei, så han var leder I kontroll- og konstitusjonskomiteen den gangen han var her, og så spurte han en av våre folk her hvordan vi kunne finne ut at den klokka gikk bare et sekund feil på 1 million år. Og han av våre ansatte som var her da, han var helt ny, så han var ikke så kjent med det han heller, så han bare svarte at du må sitte og vente.
Men for det, hvis du ikke har lagt merke til det, så har jeg da nå ikledd meg denne gule dressen og sitter her som en fargeklatt og stiller det samme spørsmålet. Men hvordan kan man vite at den går et sekund feil på 1 million år?
Du tar og måler over et kortere tidsrom, og så ganger du opp.
Ja,
ja ok. Ja.
Så for eksempel, for man kan jo måle et milliontedel sekund. Altså, men du hører jo presisjonsnivåene her.
Ja, ja, ja,
altså,
ja.
Presisjonsnivåene helt crazy. Og det jeg synes jo det altså, at alt så fascinerende at det liksom sånn der, du setter en null, og så er det 0,0, og så det sånn 13, 14, 15, 16, 17 nuller. Og så det liksom...
Og så kommer det en.
Og så kommer det et tall, og så kommer det et sekund etter.
Ja, ja.
Så det er liksom det vi snakker om her. Men det jo interessant I seg selv da, jo dette ekstreme presisjonsnivået. Og hvorfor det nødvendig? Altså hvorfor det bra at du har et tidstap på et sekund på 1 million år og, at det liksom sånn at det nyttigere enn et tidstap på et sekund per 30 000 år
jo vi har jo radiosignalene som vi tar imot fra rommet de går jo med lysets hastighet 300 000 kilometer I sekundet det vil si de bruker litt over et sekund fra jorda til månen for det 400 000 kilometer til månen så hvis vi har klokka vår et sekund feil så vil vi sånn, flåsete sagt, måle en posisjon på månen.
Ikke sant? Og da får jeg bare si, altså 300 000 kilometer I sekundet 300 millioner meter I sekundet, 300 milliarder millimeter I sekundet. Og det jo der jeg kommer tilbake til igjen med å bomme litt på lyshastigheten, når du skal ha millimeter presisjon, eller kanskje enda mindre, så ser du vel, da har du lite å gå på.
Ja, så det her blir jo da, så hvis vi skal omsette dette her til noe folk kan relatere til, så blir det litt sånn, hvis du har tatt mobiltelefonen din og zoomet veldig langt inn, og så beveger du bittelitt grann på telefonen, så får du et stort utslag I bildet. Det var det første jeg kom på, så omtrent noe sånt nå. Et lite utslag på lang avstand blir veldig mye I andre enden. Var det, kan vi si det sånn? Var det,
ja, det ikke, altså,
flere studiepoeng?
For meg høres det fornuftig ut, men dette helt klart ikke mitt område. Nei, vi har jo mannen her.
Ja, nei, men det en god sammenligning. Det det.
Takk. Ja, det var det jeg var ute til.
Ja, for at vi har da dette med at jorda altså ikke helt rund. Vi får vel si at avvikene vel ikke hvilke veldig store. Altså, hva du sier det ser ut som et jordbær, men det ikke sånn at det sånn 1000 kilometer innposning.
Nei, vi snakker, snakker om noen titals meter.
Og jorda har en diameter på sånn 12.000 kilometer, cirka. Så, ja, 12.000.
Ja.
Så det altså noen titals meter av 12.000. Så når du ser den fra verdensrommet, så vil den fremdeles se ganske rund ut.
Ja.
Men allikevel, den variasjonen på noen få titals meter kan jo da bety noe. For eksempel så kan den bety for satellitter i bane, ikke sant? Og den kan vel definitivt også bety, jeg tenker også at den da kan påvirke sånne ting som typ GPS, der hvor jeg ekstra avhengig av at ting, at vi vet nøyaktig hvor de står. Og så det, men det var en annen ting du nevnte også, det at ikke bare ikke jorda rund, men altså jordaksen, du tenker at jorda snurrer rundt sin egen akse, den heller ikke stabil.
Nei, han wobler litt, akkurat som en sånn liten gammeldags snurrebass skal velve. Og det vi kaller det for Earth Orientation Parameters, EOP. Det målinger vi gjør to ganger i uka for å følge med på dette her. Og ikke nok med at han bare wobler, det at han også har en sånn liten nikking på grunn av månen. Sol og måne de største påvirkningskreftene på jorda, sin bevegelse i verdensrommet. Og da får du også det som heter nutation.
Og det tror jeg faktisk heter nutasjon på norsk.
Ja.
Så det sånn du, ja.
Og det betyr jo å nikke. Så du får en sånn liten nikkebevegelse, og så har du den her, kan du si, snurrebass-velvinga.
Ja.
Og de posisjonene som vi da måler for å se og beregne dette her helt nøyaktig, det vet ikke GPS-en om.
Nei.
Så hvis vi ikke har VLBI som kan fortelle GPS-systemet hvordan kloden helt presis beveger seg i verdensrommet, så vil GPS-en bli mye dårligere. Og hvis VLBI stopper å virke, så vil det gå cirka 30 dager før feilmarginen på GPS vil øke vesentlig.
For nå vi på en måte kommet til mye kjerne her, som at vi har sånn startet med de sånn gammeldagse sånn målingene på fjell og GPS, men for at GPS-en i det hele tatt skal, som du sier, skal vite på en måte hvor den i forhold til jorda, så trenger du VLBI. Hva står det for?
Kan jeg svare? Det vet jeg.
Yeah.
Very Long Baseline Interferometer.
Ja, det er helt feil.
Det var helt feil, ja. Unnskyld.
Very long, boring information. Ja.
Men jeg hadde rett.
Nei, men det advart. Du var helt rett. Det det der. Det morsomme jo da at, altså, det morsomme for sånne som meg da, jo at dette jo en metode som har vært brukt mye i astronomien, og har blant annet vært brukt mye til å sette opp radioteleskopet på hver side av jorda, og så har du simulert at du har et veldig stort radioteleskop, og for å få det til må du igjen synkronisere tid og sted, så du veldig avhengig av mange av de samme type dataene som man samler inn her. Men dere bruker jo dette på en helt annen måte.
Ja, for det første da, så en stasjon jo ubrukelig, fordi det heter jo som sagt Very Long Baseline Interferometri.
Så baseline rett og slett, det avstanden da mellom målepunktene, det?
Ja, så hvis vi for eksempel samarbeider med stasjonen som på Kauai på Hawaii, så måler vi avstand mellom vår stasjon og på Hawaii. Det er en veldig lang baselinje.
Ok, ja.
Og så det da teknikken som brukes, heter interferometri. Og det en måleteknikk innen fysikk og sånt, for å måle avstander veldig nøyaktig. Så vi kan si at vi måler veldig lange avstander meget nøyaktig.
Og da det en fordel med å ha det, da det en fordel at det en lang baseline, ikke sant? Presisjonen øker.
Ja.
Og det vil jo si at altså avstanden fra Hawaii og opp hit, den jo svær.
Ja.
Så det jo utgangspunktet, da har du mange, mange tusen kilometer lang sånn baseline å måle fra da.
Ja. Og da kan du bruke dette her til å måle hvordan kloden beveger seg i verdensrommet, og så har du også like så at jordas rotasjonshastighet varierer.
Ja, det var det siste tingen, som andre ord, jorda ikke rund, den sjangler gjennom rommet,
ja.
Og nummer tre, dagen ikke hva du tror den hvor lang dagen?
Jorda drita, rett og slett, ja, det jo det som
den har vært på baren
her oppe. Den har det, kokos, ja.
Ja. Og når jorda ble skapt for cirka 4,5 milliarder år siden, så var døgnet 6 timer. Og så går den saktere og saktere rundt.
Ja, ok. Ja, jeg godt jeg pakket med meg noen parasett, kjenner jeg, for at dette her ja. Mm.
Ja, og derfor så blir døgnet lengre og lengre. Så fra skapelsen på 6 timer, så det jo nå cirka 24 timer. Og hvis da folk har hørt og sett og bruker GPS, så har de hørt noe som heter leap seconds.
Kaller vi det også alltid skuddsekund på norsk.
Ja,
ok.
Så når jorda går ett sekund sakte rundt per døgn, så må du ta dette høyde for det i GPS-systemet, og så plutselig på et sekund. Og da kommer det sånn skriv fra vicepresidenten i USA, og sier at nå det der livsekunds skal gjennomføres.
Okay,
amerikansk imperialisme på sitt verste.
Dette gjelder ikke bare GPS, du har alle andre satellittbaserte systemer.
Men altså, når du har sånn livsekund eller skuddsekund, betyr det også for eksempel at våre automatiske, fordi vi har jo alle sammen nå tidsdingser som synka opp mot nett, som igjen synka opp mot en eller annen form for klokke, ikke sant? Betyr det også at også dette forandrer seg? Altså at du, altså hvis du satt og fulgte veldig nøye med, så ville du se at du for eksempel hoppet over et sekund på mobiltelefonen din?
Ja, altså dette her, du har jo en ting som veldig viktig, det jo internasjonal handel.
Ja, nemlig.
Det, og der jo tid utrolig viktig. Så hvis du ikke tar og oppdaterer dette her, og følger den klokka riktig, så vil du få trøbbel med alt som med økonomiske transaksjoner og whatever.
Så det ikke bare pakkene dine som ikke kommer fram, men banksystemet kollapser folk.
Jo, men det, ikke sant? Ja, for at det jo det som vi sa innledningsvis her, at dette ting du aldri har hørt om, men hvis det ikke hadde funket, så hadde du merket det. Og selv om du antageligvis personlig ikke hadde umiddelbart lagt merke til at internasjonal handel hadde blitt disrupert, så hadde du etter hvert lagt merke til det, fordi børsen hadde kollapset, alt hadde gått åt helvete.
Altså, du burde ha en ny tagline for dette stedet her. Ny Ålesund, på jobb for kloden.
Den der kan du charge for. Den kan du fakturere for.
Nesten kommer politikere opp hvis bare sier at vi på jobb for kloden.
Ja.
Men
nei, på jobb for jordbære.
Ja, og det Petter Stordalen vil jo helt sikkert være enig med deg.
Du,
nå er vi on fire her.
Men det jo et tema for seg, jo hva som ville skjedd hvis det hadde landet et Strawberry-hotell her.
Ja, da
tror jeg vi hadde hatt problemer med Bluetooth og diverse ting.
Det det nye her nå, det ikke what would Werner von Braun do, det what would Petter Stordalen do.
Det uforutsigbart, altså. Men...
Vi
er ikke ferdige med very long boring information.
Nei, jeg vil bare gi en liten beskjed til Petter Stordalen, at hvis du hører på, så romkapsel åpen for sponsoratet fra hotellet.
Ja, vi liker deg veldig godt, egentlig. Altså.
Ja, vi gjør det. Jeg bor stadig vekk på hotellene dine. Så
ja, det gjør jeg også. Ja, men bare fiks det der i Stavanger, for at der har ikke drosjesjåførene enda skjønt hva Choice og Strawberry er. Jeg har hatt litt på litt rare steder sist jeg var der.
Ja, kanskje det var noe gærent med GPS-en hans for alt.
Ja, du, det et interessant poeng. Det kan fort ha vært det at jeg har brukt litt avhengig av kartsystemet de brukte, hvilket nok en gang bringer oss tilbake til, for jeg ikke helt ferdig med VLBI, skjønner du? For det jo, hva det VLBI? For at du har da disse teleskopene, og det radioteleskoper, ikke det?
Ja.
Så det svære, det sånne svære skålantenner som da peker ut i universet.
Og hvis det hadde vært, la oss si det sånn, hvis vi hadde vært her om et halvt år, så kunne vi sett de ut av vinduet her. Her vi sitter nå, disse skålene. Men igjen da, i og med at dette her januar, og vi altså så langt nord som jeg aldri har vært i hele mitt liv, og noe særlig lenger nord enn dette kommer jeg aldri til å komme, så det altså så beksvart. Og kjære Ørven, når dette tas opp, så klokka kvart over ti på det mange ville kalle formiddagen. Og den eneste grunnen til at jeg vet det her, fordi det en av de få tingene som funker på mobilen min, det klokka. Og jeg kan se på klokka at den 10:16 akkurat nå, og ut av vinduet så det altså så svart, så det kunne like gjerne vært 02:16.
Mm. Når det sola kommer tilbake her forresten?
Første sol over horisont er 16. februar. Da kan vi ikke se, du må reise opp i fjellet for å se ned på sola. Og så øker jo dagens lengde ganske fort her oppe. Opp til 20 minutter for lengdeforskjell hver dag.
Såpass, ja.
Ja. Og så kommer du til 19. april, så det 24 timer.
Ja.
Og da ingen solnedgang før 20. august.
Ok.
Så det 4 måneder hvor du sola bare går rundt huet på deg, og så har du 4 måneder hvor du ikke ser den.
Ja.
I det hele tatt er det mørkt som nå.
Ja, her, hvis du liker litt sånn klint og enkelt og svart og hvitt, så er dette stedet for deg.
Ja, men det er det jo.
Ja, det, her, her er det, og så er det av og på.
Men altså, vi er jo allerede blitt fortalt at dette stedet kommer til å forandre oss. Det har vår venn Erik,
Erik,
han har insistert på det opp til flere ganger, og det, jeg begynner jo å kjenne det siger litt innpå da.
Ja.
Det er jo en utrolig fascinerende plass.
Ja, utvilsomt.
Jeg minner litt om en Mars-base, det kommer vi til hvert tilbake til. Men, for å...
VLBI.
Ja, for at, altså, da, så vi trenger noen referansepunkter for referansepunktene, ikke sant? Og da er det, hva er det dere sikter på når dere skal finne liksom et fast punkt i verdensrommet, som dere på en måte sånn ankerpunkt?
Ja, vi kikker på kvasarer. Ute i verdensrommet, de ligger fra 3 til 13 milliarder lysår borte.
Ja. Ok, da må vi skyte inn fra astrofysikeren her.
Ja.
En kvasar, hva er det?
Nei, altså ordet kommer opprinnelig fra kvasistellart objekt, for at de ser på, altså i gamle dager når man så på dem, så de ut som stjerner. Og så etter hvert så oppdaget man jo at som du påpekte, at de ligger fryktelig langt unna. Og noen av de eldste objektene i universet er kvasarer. Og det er altså da konsentrerte, veldig sterkt lysende astronomiske kilder, sannsynligvis relatert til svarte hull. Altså, det er interessante ting som foregår i sentrum av kvasarer for å lage så mye energi at de kan stråle ut like mye lys som en galakse så tidlig i universets historie. Men det mest interessante for dere er vel at ikke bare, altså, en ting er at de er gamle, men de er også ganske stabile. Altså, kvasarer flytter seg. For at, det skal du ikke glemme, altså, at hvis du hadde siktet mot en stjerne som var ganske nær sola, og det er jo sånn som man har gjort tidligere, man bruker jo stjerner som referansepunkter for himmelnavigasjon på gammel måten, for eksempel når du bruker sekstant. Men det kan man ikke gjøre, altså, for at mange stjerner kan flytte seg ganske mye over himmelen i løpet av et år. Så de vil jo miste den presisjonen, da vil man jo miste den presisjonen, så det å sikte på, så det som slo meg umiddelbart var, ja, men selvfølgelig kvasarer, for da er du på en måte, da er du banna bein, da får du ikke noen bevegelse sånn på, ja.
Ja, og det er jo det som er poenget. Vi har... I dag så snakker vi om veldig mye om referanserammer. Vi har det som er ITRF, den internasjonale terrestrielle referanserammen. Det er jo rutenettet, kan du si, utgangspunktet som du ser på en globus. Men all en tid et sånt referansenett, det har jo sine faste referansepunkter på jorda, og all en tid de referansepunktene flytter seg, så må du holde orden på dette.
Ja, det var det du sa, faste referansepunkter. Men de er jo ikke faste!
Nei. Og det er jo det som da blir ikke sant, problemet, for du sier hvilket årstall det er for referanserammen du bruker. Og dette her blir jo veldig viktig å holde rede på, referanseramma, når du for eksempel skal ha selvkjørende biler. For de må vite helt eksakt hvor de skal kjøre mellom den gule og den hvite stripa på veien. Men så må vi også greie å holde rede på sammenhengen mellom den celestrielle referanserammen, altså referanserammen ute i verdensrommet. Og der brukes VLBI for å koble referanseramma på jorda og ute i verdensrommet sammen. Fordi når vi tar imot signaler fra disse her kvasarene, så må vi bare peke i den retningen som vi vet den kvasaren er. Så, og derfor så er det veldig viktig å holde rede på disse to referanserammene.
Da han hørte hvilke ord som kom ut av munnen hennes, hoppet hjertet hans over et slag, og et sug i magen fikk han til å legge ned McFrysen han var på vei til å spise. For han så på henne at hun mente det hun sa. Men han spurte likevel om hun var sikker, og hun nikket unnskyldende. Men egentlig så hun ikke trist ut i det hele tatt, men letta. Og da hun gikk ut av restauranten, tenkte han på hva han skulle ønske han hadde sagt. Og det er sånne ting som gjør at folk sitter her og gråter noen ganger. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
For hvordan gjør dere det her helt konkret? Altså, dere har da dere har et radioteleskop, og dere, altså da, altså hvor ofte gjør dere målinger, for eksempel? Altså, hvor ofte ser dere på kvasarer her oppe?
Det varierer litt, men vi har i utgangspunktet rundt 120 observasjoner som går på ett døgn. Fordi vi skal ha med en rotasjonsrunde. Vi må ha med hele runden rundt. Og så det noen ganger som vi kan kjøre hele uka, fra mandag til fredag. Og andre ganger så har vi kanskje bare to målinger, som det mest normale, på mandag og fredag.
Og så siden dere såpass høyt nord, så tenker jeg en annen ting også, at da har du jo muligheten til å følge ting rundt himmelen hele tiden, har du ikke det?
Ja.
For at det sånne ting som du, som, igjen, som du legger merke til her oppe, da, som jeg ser som astronom, jo at altså, hvis du hadde stått og sett på stjerner her, så ville du sett at veldig mange av dem rett og slett bare sirkler rundt, de går ikke opp og ned, altså opp over himmelen og nede bak horisonten. Du vil jo faktisk kunne følge med 24 timer i døgnet.
Ja, og i 1998 så hadde vi en veldig spesiell måling for NASA. Det vi gjør jo et samarbeid med NASA, og da skulle de forbedre baneparametrene for et romskip som de hadde rundt Mars. Og da var New Ålesund I en særstilling, for vi kunne se Mars 24 timer. Så da var vi, kan du si, navet i hjulet. Da kunne vi hele tiden se hvor Mars, for da sto antenna vår, pekte på Mars, en kilde til høyre, og så til Mars, og så en kilde til venstre. Og så drev vi med det da gjennom et helt døgn.
Altså, sånn, helt siden dette podcast og digresjoner og sånn, jeg husker for mange år siden så hadde jeg en professor i astronomi som hadde, han likte å påpeke overfor folk som tror på astrologi, ikke sant? Så man veldig opptatt av liksom, når planeter går opp og står opp og går ned, så påpekte han at det finnes jo faktisk plasser i Norge, altså Longyearbyen og her, hvor du kan, altså planetene enten aldri kommer opp over horisonten, eller ikke går ned. Og sa, haha, hva gjør det med personen?
Ja, ja, jo, nå skal du høre, for at da når du kreps, så du, hvis du da født, så, men så heldigvis da, så det jo ikke sannsynligvis født på Svalbard, og i hvert fall ikke på Ny-Ålesund.
Ja, nei, de var,
altså, så da det jo greit.
La meg si det sånn, den diskusjonen ble dessverre ikke, altså, for meg høres dette ut som et veldig godt argument, men jeg ikke målgruppa.
What?
Men nei, så det, altså du, men så det jo sånn som, jeg tenkte, hvis det nevnte du vel også i stad for oss, at altså, kvasarer ligger veldig langt unna, men de jo ikke punktkilder. Altså, de jo faktisk, det jo, kan jo tenkes at de for eksempel starten på galakser. Så dere må også i tillegg ikke bare finne kvasarer, men dere må vel også finne riktig punkt i kvasarer, må dere ikke det?
Ja, og det det et radioastronomi-observatorium gjør. Ja. Fordi vi bruker den gamle antenna vår her, eller gamle teleskopet, den var på 20 meter i diameter. De nye teleskopene, de bare 13,2 meter. Grunnen til det at vi skal flytte dem fortere rundt. Det bedre å se i mange retninger, og da må antennene eller teleskopene gå fortere, og til større de til verre jo det å få til. Mens sånne astronomiteleskop, de som regel veldig store, og de skal jo stå stille, for de skal analysere en kilde. Og de jo ofte, sånn som på Jebes i Spania, så den 40 meter i diameter. Og da følger den og så går den og finner ut hvordan kilden ser ut. Og så kan vi bruke kilden etterpå til et referansepunkt for VLB-målinger. Så hovedoppgaven vår å bruke, kan du si, ferdig detekterte, analyserte kilder. Men de gjør og tester og målinger med VLB-teleskop for å se hvordan de forskjellige kildene Og da kan du velge noen som svake, noen som sterke.
Og så
det la meg bare en kjapp liten observasjon her, som jeg så veldig tydelig på deg i stad, Erik. Det altså hvordan hjernen jobber for å liksom prosessere det vi nå får vite her.
Det det, for altså, hvis du tenker på det, så det ganske mange ledd i dette her. Det veldig mange ting som skal henge sammen. Så det vi nettopp har avdekket, og det nå vi kan liksom sånn sette inn, hadde vi nå hatt video, så hadde vi lagt inn alle disse tallene som svirrer rundt på skjermen, som folk liker å vise at nå gjøres det. Men det jo litt det det vi snakker om her en global infrastruktur som underligger utrolig mye av det vi gjør i hverdagen, og som hverdagen vår hadde vært umulig å gjennomføre uten. Og som nesten ingen vet noe om. Og i den sammenhengen så jo en ting som dere også fortalte oss, dette med at altså det man har stengt ned slike målestasjoner.
Ja, det som det spesielle med VLBI at når de startet med dette her på cirka sånn midten, slutten av 60-tallet, så var det NASA som sto bak alt. De satt på pengesekken og bygde ut og styrte hele gamet. Etter hvert så har det da blitt de nasjonale myndigheter ved universiteter eller kartverk som har da overtatt drift og bygger ut dette her. Så det går på sånn best effort. Og observatoriet her I Ålesund får alle sine penger fra statsbudsjettet. Og da blir det sånn at hvert enkelt lands økonomi bestemmer hvor stor aktivitet du kan ha. Og NASA har jo også fått sine reduksjoner på dette her med økonomi, og når den stasjonen de hadde I Fairbanks I Alaska, når den var helt utslitt, så fikk de ikke penger til å bygge ny. Og da ble den lagt ned. Sånn som Canada, de hadde også noen politikere som hadde, nei, nå vil vi se resultatet fra alle forskningsprosjekter som vi har sponset penger på.
Ja.
Og så kom de jo da til VLBI. Og så sa de, ja, men nå har dere fått penger, ikke sant, til Gud vet hvor mange år. Ja, hvor... Men dere kan jo ikke komme og gi noe endelig svar på forskningen.
Nei.
Men vi kan jo ikke si hvordan jorda vil bevege seg om 5 år. Men nei. Så da sa, og da var det noen politikere der som sa, nei, men dette driter vi bare legger ned.
Ja, ikke sant.
Vi har sponset penger på dette nå I Gud vet om mange år, og vi har ikke fått noe endelig svar.
Nettopp.
Ja, Og derfor så blir det sånn nå at rundt omkring I hele verden så går det mer og mer på hvert enkelt lands bevilgninger til universiteter eller kartverksetater. Og den internasjonale VLBI service som vi da medlem av, det cirka 30 stasjoner rundt omkring I verden. På den nordlige halvkule det ganske mange.
Ja.
På den sydlige halvkule det veldig få. I Afrika finnes det én stasjon nede I Sør-Afrika, eller rett utenfor Johannesburg. Ellers så finnes det ikke VLBI-stasjoner I hele Afrika.
Men altså, så det jo ofte sånn at ikke sant, i et sånt type blårusperspektiv, så vil det jo alltid være det at de som det noen driver med selvfølgelig det viktigste. Men altså på hvilket punkt, altså når når dette her, hva skal man kalle det, kritisk masse, da, altså hvor mange trenger man for å opprettholde forsvarlige målinger?
Det jo 30 stasjoner I dag, og det bør du nok ha.
Ja.
Selvfølgelig kan du greie deg med færre. Dette blir jo hele tiden snakk om ikke sant, hvor god skal målingene bli, og hvor godt skal resultatet være.
Ja, ja for det, hvor nøyaktig trenger det å være? Altså, sånn praktisk...
Men der kommer du en ting til inn, da, og det at du kan si mange av de tingene, altså mange av de teknologiene som vi bruker I dag, hadde jo ikke... Altså, de forutsetter jo dette, men det kan jo godt tenkes at vi allerede nå I ferd med å utvikle teknologier som kan kreve den enda høyere presisjon, eller den høye presisjonen vi har nå, om noen år. Så dette har jo ikke bare med sånn kjent teknologi å gjøre. Vi jo I en prosess hvor du hele tiden får ny teknologi, som stort sett veldig ofte inkluderer posisjonsbestemmelse. Så det slår jo meg at det å gamble på at ikke det kommer til å dukke opp nye behov I fremtiden, da, ikke sant? At ikke det kommer til å dukke opp nye teknologier, så vi kan like gjerne la nettverket forfalle, høres jo for meg ut som en ganske dum strategi. Men det overrasker meg ikke at I en sånn budsjettsituasjon, så sier du, jo, men hvor mye uttelling gir det? Vel, igjen...
Ja, for det som slo meg nå, at vi vil jo gjerne ha, som du var inne på, vi vil jo gjerne ha selvkjørende biler I land, få det til å funke da, kanskje en gang. Og så vil vi jo også gjerne ha, tenker sånne små selvkjørende fly og helikopter.
Det finnes jo en sånn klassisk anekdote som det finnes flere varianter av, og det var vel altså på 1800-tallet, Michael Faraday, som en av de ledende, en av de som oppfant det moderne elektrisitet, da, for å si det veldig enkelt, moderne elektriske systemet. Og han ble jo spurt av dette, han ble jo spurt av en politiker, liksom, men hva nytteverdien av dette? For dette var jo paraffintiden, altså folk fyrte med gass og paraffin og olje. Hva nytteverdien, ikke sant, av elektrisitet? Og da skal han ha svart en av to ting. Han skal ha svart what is the use of a newborn baby, ikke sant? Og det andre var someday you will tax it. Og da var det mer interessant med en gang. Dette sånn såkalt sånn apokryf historie, men jeg synes den god for at den sier akkurat det at når du har, ikke sant, når vi jobber med teknologi, så vet vi aldri helt hva vi får. Og det eneste vi kan være sikre på at det lurt å ha best mulig infrastruktur for den teknologien.
Kan jeg bare få lov til, når jeg sitter litt sånn på hjørnet her, jeg har en liten observasjon, for jeg synes det veldig gøy å være på et sted hvor jeg sitter og ser et overvåkningskamera av en sånn stort, som jeg nå vet, 13,2 meter diameter teleskop. Det veldig gøy. Og ved siden av der så det bildet av en sånn dom, en sånn teleskopdom. Folkens, dette New Ålesund.
Ja, vi fremdeles helt nyankomne her, så vi liksom ikke helt vent oss til alt det som så spesielt. En sånn siste liten ting jo dette med radio, ikke sant? Altså, jeg antar at en av grunnene til at man så strenge på bruk av wifi, Bluetooth, andre typer radiosendere. Ja, nå er det jo mulig med, det ble jo nylig satt opp noen mulighet for mobiltelefoni her, men jeg antar at det ikke kommer i konflikt med de frekvensene dere jobber på da.
Det utenfor det frekvensbåndet som er beskyttet i fribruksforskriften.
Ja, for at, og igjen, altså dere sikter jo da blant annet mot kvasarer, og kvasarer ligger altså langt unna, hvilket vil si at signalene sjukt svake. De veldig lyssterke, altså, eller de var. Dette er sånn som du veldig fort kan få påpekning på fra lytter, og dere har helt rett. Ja, ja. Det vi ser selvfølgelig noe som fantes for 13 milliarder år siden, og finnes garantert ikke nå, eller finnes da i en annen form. Men de jo veldig lyssvake, eller veldig energisvake, for det jo radio. Så jeg vil tro at selv, og her har du da dette med at, ikke sant, at signaler svekkes veldig raskt. Det vel 1 over R i annen, altså 1 over avstanden, over kvadrat avstanden. Så når du kommer dobbelt så langt bort, så blir det 4 ganger svakere. Så når du da tenker at noe sånn 13 milliarder lysår unna, da kan faktisk en liten mobiltelefon i nærheten slå den helt ut?
Ja, det var en sånn astronom som het Jansky, ja, som begynte å finne ut av dette her. Og derfor så jo målenheten Janskys. Og den i minus 26, altså 0, og så 26 nuller, før du begynner med et tall.
Ok. Ja, det en Jansky er 0,26 nuller og så et eller annet.
Er det watt eller sånt, eller det?
Det watt per kvadratmeter per hertz.
Ja, der det. Så, okay. Så det er ekstremt svake små energimengder vi snakker om her.
Ja.
Og det skal fryktelig lite til før det slås ut. Så dere jo veldig avhengige av at det radiostillhet her.
Ja, altså det som jeg vil si som det enkleste å sammenligne med, det når du på byen, så du på et diskotek, og de spiller så høyt.
Nei, om igjen, Eirik og jeg, vi ikke på diskotek.
Nei, men i deres yngre dager.
Alle våre kule lyttere som har et liv, dere av og til på diskotek.
Nei, ja, ok. Ja.
Det som saken da, det at der spilles det jo som regel veldig høy musikk, og du kan jo prøve å føre en normal samtale på et sånt sted. Det går ikke an.
Nei, det går ikke.
Du må skrike inn i øret, til han vedkommende personen du skal prate med.
Ja.
Og jeg vil si at det akkurat det samme for oss her på vårt observatorium. Når du kommer med mobiltelefonen din, og du har Bluetooth eller Wi-Fi på, så det musikken på stereoanlegget, og antenna eller teleskopet vårt, det en vanlig stemme. Og du vet at det går ikke an å gjennomføre en samtale på et sånt sted. Og i hvert fall ikke hvis du skal prøve å stå en meter unna en person, da må man i så fall være veldig god til å lese på leppa, og det kan ikke våre teleskop.
Og med de bevingede ordene. Nei, det for dårlig teknologi, folkens. Her må vi bare skjerpings. Skal vi runde av denne runden? Det kommer selvfølgelig mer fra Ny Ålesund, utvilsomt, kjære Ørven. Takk for at du henger med oss, og tenk på denne episoden som en slags sånn digresjon. Nå har du lært noe, altså hvis du på jakt etter sånne ting, ok, hva kan man bruke disse romgreiene til da, som har noe for seg, noe sånn rent konkret og nyttig, ja, så dette en av de tingene, en ting som du aldri hadde hørt om, men som du nå vet litt mer om, og som gjør deg til bare et smartere menneske.
Gjør deg til et smartere menneske, og til den personen andre ikke vil sitte ved siden av på fest, fordi de sier, ja, men hva poenget med space? Så kan du lene deg over og si, har du hørt om VLBI?
Ja, det hvis du bare vil ikke bli invitert de folka igjen, ja. Så eventuelt ta kortversjonen, så går det bra. Dette har vært romkapsel. Vi selvfølgelig på de vante stedene. Ikke akkurat nå, da, for da vi ikke på noen av de stedene. Da vi akkurat her, nå vi veldig nue. Men når vi kommer oss herfra, så vi på de vante stedene. Facebook, Instagram og så videre. Og romkapsel.no, der kan du gå inn og kjøpe t-skjorter og kopper og alt mulig sånne ting. Det den vanlige avslutningen.
Ja, det eneste stedet du ikke finner oss diskotek.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Kun det beste for den beste, sa han, og hun kjente at det kriplet langt inn i ryggmargen. Selv om hun kanskje egentlig syntes sjokolademilkshake var bedre enn vanilje. Men det viktigste var at han syntes vanilje var best, og at hun var like bra. Så hun kastet seg over han og kysset han lenge, 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 helt til de hørte at det tutet fra bilene bak. Og de kjørte videre og hentet burgerne og milkshakene sine. Ja, det sånne ting som skjer i drive-thru noen ganger. For sånn livet, og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.